Hornegað 9. júli 2026. Innlend. Listgjörningar, flóttamenn og fjólubláar tölur. Tveir óþekktir einstaklingar sáust á eftirlitsmyndafélum mála íslenska fánan yfir regnbogafánan á tröppum Krafarvogskirkju í skjóli nætur. Lögreglan rannsakar málið sem hatursglæp, en það vefst ekki fyrir öllum hvernig á að skilgreina verkið. Oddviti Miðflokksins telur þennan gjörningu hófstiltan og bendir á að hann yrði flokkaður sem listgjörningur ef öfugt væri farið. Kirkjan ætlar hins vegar að mála regnbogann aftur á tröppurnar á næstu dögum. Þetta var stærsta fréttamál dagsins með 29 fréttir í fjórum miðlum. Á sama tíma færði Stóra Björt Guðjónsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi Pírata og síðar óheppin umsækjandi lista samfylkingarinnar yfir í mannúðargerana. Fimm miðlar sögðu frá því að hún hefði verið ráðin deildarstjóri höfuðborgardeildar Rauða krossins og hefji störf í september. Fyrir austan stefnir í aðalsvæðið á Egilsstöðum fyllist og tjaldvörðurinn á Fljótsdalsgrund býst við kaosi og ægilegri fínhitum. Spáð allt að 27 stiga hita á Austurlandi helgina á meðan höfuðborgarbúar mega búa sig undir áframhaldandi vætu og 12 gráður. Ellenda, flugskeiti í sandin og forseta traumar í ökklabandin. Miðstjórn Bandaríkja hers hóf nýjar árásir á Íran til að verja siglingafrelsi Hormusunda en Donald Trump forseti kallaði Írana einfallega rusl og sjúkt fólk. Íslenskir fjölmiðlar eiga hins vegar í erfileikum með að átta sig á því hver byrjaðir. Á meðan Vísir og RÚV sögðu Bandaríkja hér gera árásir á Íran fullyrti sami RÚV vefur í 7 öðrum fréttum að Íranar beindu árásum á Bahrein og Kúveit og að þær væru svar við árásum Bandaríkjanar. Sú flókna hernaðarlist að svara árás sem ekki enn hafin verður seint útskýrð. Í Frakklandi tilkynnti Marine Le Pen forseta framboð sitt fyrir næsta árin ísloppin úr 5 ára framboðsspanni eftir að áfrýjunardómstóll mildaði dóm hennar fyrir fjárdrátt í 15 mánuði. Hún þarf aðeins að afblána eins árs stofufangelsi með ökklabanda. Le Pen ætlar að áfrýja til hæstarétta þar sem hún neitar að bjóða sig fram með tækið á fætinum. Í Pakistan fannst flak Boeing fraktflugvélar Dvair Airways í Arabíu hafi eftir að hún hvarf af ratsjám á leið milli Karachi og Arjak. Fimm manna áhafnar enn saknað eftir að vélin dýfði sér 22.400 fet á einni mínútu. Íþróttir, spákerfi í Boston og sökudólgar í Víkinni. Heimsmeistaramótið í fótbolta teygir anga sína víða og fær mesta rýmið í íþróttafréttum dagsins þar sem 30 fréttir á 4 miðlum fylgja mótinu eftir. Frakkar og Marokkómenn mætast í 8 liða úrslitum en samkvæmt fréttaflutningi MBL verður leikurinn spilaður í Boston. Á meðan dundar ofurtölvan sér við að spá því að Argentína verji titilinn og að England falli úr leiki í undanúrslitum gegn sömu þjóð eftir að hafa fyrst lagt norðmenn í 8 liða úrslitum. Nær heimahögunum fagnaði Víkingur dramatískum 1-0 sigri á ungverska liðinu GUR í forkeppni meistaradeildar Evrópu. Gleðin varð þó skammin þar sem lykilmaðurinn Elías Már Ómarsson meiddist illa á hnéf. Sölvi Geir Ottesen þjálfari liðsins nýtti tækifærið eftir leik og baunaði hressilega á Reykjavíkurborg. Sökudólkurinn fundinn og hann úr plastir á Víkingsvelli. Að lokum eru það vistaskipti landsliðskonunnar Hildar Andónsdóttur. Hún yfirgefur spænsku efstu deildina og Madrid CFF til að ganga í raðir nefkasli í ensku B-deildinni þar sem stefnan sett upp á við. Tækni gervigreind. Gervigreindin bannar skáborð og góðlega hækkar verðið á kvöldinu. Hugbúnaðar þróun og gervigreind drottna yfir tækni umræðunni þar sem forritarar glíma við kulnun vegna márlíkana og prófa getur grok 4-5 GPT-5-5 og klauti við smíði, sömu smáforritanar. Á meðan þessu fer fram á spjallborðum reynir tæknirisinn Google að fanga athyglina með boðið á kynningu í nef í ork þann 12 ágúst næstkomandi. Þessi árlegi viðburður þar sem Pixel 11 vörulínan verður kynnt fer fram á óvenjulegum tíma eða klukkan 6 að kvöldi á staðartíma. Neytendur mega búast við dýrari tækjum samkvæmt lekumu þar sem grunngerð Pixel Watt 5 gæti hækkað 50 bandaríkjadali og kosta 399 dalið. Sjálfvirknin sýnir líka á sér nýjar liðar hjá samskiptaforritinu Discord. Fyrirtækið viðurkendi nýverið að villa í gervigreindarkerfi þess sem á að fylgjast með öryggi hafi leitt til þess að rúmlega 8000 notendur voru ranglega útilokaðir frá maí og fram á mitt sumar. Kerfið túlkaði skaðlausar myndir með ristaminstri eins og skáborð og minnekraftbyrðalista sem brot á reglum. Vísindi Skammdar í hnefafylli og sólarmyrkvir á Spánir. Vísindamenn hafa sýnt fram á skammdablækju í 1 cm stórum kristalla sem nægilega stór til að hægt sé að halda á honum. Þessi uppgötun gæti nýst við þróun á nákvæmum skammdanemum og varpað ljósir á eiginleika undarlegra málma. Á sama tíma hafa rannsakendur hjá Shenano, Guni og Breska fyrirtækinu, kvöðandum Motion kynnt smágerða nema fyrir spinnskammtabita í tímaritinu Nature Essentials. Nemin fyrir ferðaminni en eldri hönnun en nær samt þeirri nákvæmni sem þarf til að leiðrétta villur í skammtatölvum. Á öðrum vettvangir hort til himins. Þann 12 ágúst mun tunglið hylja sólina að fullu og breyta degi í nótt yfir hluta af norðanverðum Spáni. Þessi sjaldgæfi almyrkvið á sólu hefur vakið mikinn áhuga í spænskum sveitum þar sem áhuga fólk undirbýr sig nú undir að fylgjast með viðburðinum næsta sumar. Hýrkunn. Samkvæmt lögreglu málið rannsakað sem hatursáróður og eignaspjöll, en þetta ekki í fyrsta sinn sem ráðist gegn tröppunum. Árið 2022 var grotað yfir þær andkristur og vísun í Levitikus 20.13 sem Guðrún Karls Helgudóttir þáverandi sóknarprestur og núverandi biskup kærði. Núverandi sóknarprestur Arna Ír Sigurðardóttir bendir á að það að mála íslenska fánan á tröppur til að ganga ofan á honum brjóti gegn fánalögum. Sú iðja að skemma regnbógan í skjóli nætur virðist því fela í sér jafnt lagabrot gegn fánanum sem og hatursglæpu. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær skemmdarverk við Krafarvogskirkju þar sem málað var yfir hinsegin fána en erlendis ríkir kunnulegri spennar. Íran beinir nú árásum að Bahrein og Kúveit en það hugtak var einmitt fyrirferðar mest í íslenskum blöðum í kringum 1980. Á sama tíma berast fréttir af því að flak Boeing fraktþotu hafi fundist í Pakistan eftir hrap. Boeing náði hæst í íslenskri fréttumfjöllun árið 2019 en Pakistan árið 2007. Heimurinn snýst í kunnulega hringisömmun öfnin rata á síður blaðana aðeins árin breytast.